Patinen gainean egiten den kontaktu kirol bada roller derbia, abilezia indarra eta estrategia ditu ardatz, eta helburua kirol gehienetan bezala, aurkariak baino puntu gehiago lortzea da. Ordea, roller derbiak funts sakonago bat ere badu, emakumeak alduntze eta LGTBI pertsonen eskubideak aldarrikatzea besteak beste. Autogestioa ere sustatzen du kirol honek, taldeak modu horizontalean egoten baitira antolaturik. Entrenatzailerik ez da egoten eta jokalariek asanbladak egiten dituzte erabakiak hartzeko. Hemen Nafarroan badugu talde bat, Nafarriors, eta bertan dihardute gure gaurko bi gonbidatuek. Maite Ziganda Azkaretek eta Ainhoa Osinaga Goiak. Bikote, ongi etorri kirol herrira.
Kaixo.
Eskerrik asko.
Beno, lehenik eta behin, bitxia delako, elkarrizketa honen intrahistoria kontatu nahi nuen. Ze nik ez naukan roller derbiaren berri. Eta arrebak esan zidan, egun batean Iruñera etorri zela parrandan. Eta tabernaren batean ikusi zuela neska talde bat, eta mantzaden zuetako horren batekin hitz egin zuen. Eta esan zidan, jo, bada kirol bat, kontaktu kirol bat patinen gainean egiten dena. Eta nik orduan, jo, ja, irudimenari pixka bat egoak eman izkion, eta pentsatu nuen, igual izango da, ez dakit, zutik irauten duen azkenak irabazten duela, edo horrelako zerbait. No, gero ikusi dut, roller derbia ez dela horren basatia, ez?
Bueno,
kontaktua badago, baina tira.
Bai, kontaktua dago beti guk gure artean esaten dugu, pues beti kolpeka gaudela gure artean, baina beti maitasunez.
Bai, eta arau ez beterik dagoenez, ba eta dena respetuz egiten da, beraz.
Hori da. Kontaktua bai, baina ez dakit, ukabilkadak edo alakoa, edo belaunarekin kolpeak edo gauza jakin batzuk ezin daitezke egin, ezta?
Hori, bai, badago gaur egun erreglamentu bat oso argi uzten duela, uzten dituela, pues, non gorputzeko zein partekin blokeatu dezakezun, eta ze gorputzeko zein zati edo parte ezin dituzu ukitu.
Errugbian izaten, bai, gertatzen den bezala, ezta?
Oso, bai, berdin.
Errugbiaren eta patinajeren arteko nasketa dela esango zenukite, edo zakitagian definizioneko simplista da? Nola ikusten duzu,
Ba, bueno, oza, askotan elkarrekin azaltzerakoan rugbia menzionatzen dugu. Askotan, baita ere, pues hori, kontakto dagoelako, lurrera erortzen garelako momentu guztietan, eta baita ere adibidez, arbitroekiko errespetua da berezi hori errugbian dagoena, pues roller derbian baita ere. Osea, erbitroak esaten badu falta egin duzula, pues du ezin duzu ezer esan eta
errespetatu da, errespetatu,
bai.
Baloirik ez dago, hori azpimarratu beharra da dago,
hori ez dago, bai.
Ze bueno, da, bost jokalari izaten dira taldeko, pista izaten, bueno, ubalatua, ez, itxuraz. Lurrazal lurzoru lauean aritzen zarete. Eta hor, bueno, izaten dira figura desberdinak, ez? Jammer bat, izaten dira puntuak lortzen dituena, eta gero lau blokeatzaile ikusi dudanez. Eta puntuak lortzen dira, ez dago baloirik, orduan, puntuak lortzen dira jammerrak aurkariak gainditzen dituenen, ez da?
Bai.
Bai, bueno, aurkaria aurreratu, baino beraldaka aurreratu behar da. Eta lehen da biziko bueltan ez dira punturik lortzen, baizik eta liderra norduen erabakitzen da.
Erabakitzen da.
Bai.
Liderrak edo jamerrak eramaten ditu, izar bat eramaten du kaskoan,
bai,
ez da?
Jamerrak, bai.
Horrela jakiten da. Eta gero, bueno, da, kirol bat estrategiak, bueno, garrantzi handia daukana, ez da?
Bai. Bueno, bai, zera, debidez, oza, bosten kontra jolasten da, eta lau blokeatzaileen artean, batek, pibota da, eta adibidez, pibot hori badauka ezaugarri oso berezi bat, jamerrak bere coverra, oza, izarra daukan cover hori, pasatu aldio, eta pibot momentu horretan jamerra bihurtzen da berriz ere. Orduan hori da, pues, estrategikoki erabiltzen den zerbait. Edo bestela baita ere ofensa egiten dira, gure artean, oza, blokerren artean, blokeadore bat, beste ekipoko bati egin aldio ofensa bat, bere jamerra laguntzeko, adibidez.
Eta gero partidek, ze dinamika izaten dute, zenbateko iraupena izaten du adibidez partidak, eta zakite, pista izenbat buelta ematen zaizkio, nolakoak izaten dira partidak?
Ba,
irauten dute ordu bat?
Ordu bat.
Ordu bete.
Ordu bete.
30 minutuko biden moraldietan. Manatzen dira, eta denboraldi horiek jametan berizten dira.
Jam bakoitzak 2 minutuko, gehienez 2 minutu irauten dute, baina kaktusek esan duen bezala,
liderra eskuratzen duen jamerrak, berak momentuan ikusten duen duenean, ba, jam hori moztu dezake. Oso estrategikoa.
Kenu berezi bat eginez.
Hor, suposatzen dut, entzuleak arituko direla saiatzen, irudikatzen, ez? Nolakoa den roller derbia, ze egia da hitzez azalduta batzuetan zaia izan daitekeela, ez? Honen akaso izango da, bueno, gonbita egita, ez? Interneten adibidez, bueno, saio bat ikusteko.
Bai,
nik adibidez, bueno, pare bat tutorial edo modukoak ikusi ditut, eta, bueno, askoz ere argiago gelditzen da, gero, bueno, materiala, esan duzu ez, kaskoekin aritzen zarete, normala denez, patinetan zabiltzatelako, gero, bueno, babesgarriak eta baita erabiltzen dituzu, ez da?
Bai, oso babestuta gaude, egia esan. Osa, beti esaten digute, baina ez zarete beti lesionatzen, edo zarete minik hartzen, baina azkenean, deramatzagu, bela honetan protekzio oso potolo batzuk.
Eskotan, ukondoetan, bukala ere.
Bukala, bai. Eta gero badude beste protekzio mota, pues igual arropa potolo batzuekin, pues igual hori
ipurdirako baita daude, ez?
Ipurdirako edo kostillentzako baita ere.
Bai, eta ezin zara pistan sartu protekziorik gabe.
Eta lesioak eta lakoak izaten dire edo ez da
ohikoena. Ba, pues nahiko, harrigarria da. Baina oso gutxi, bai. Igual futbolean, adibidez, lesio gehiago. Bai.
Eta azkenean, bueno, zuek abidura ere hartuko duzu, patin gainean, eta azkenean, bueno, talka egiterakoen, ez, aurkariarekin, erorikoak asko izaten dira, lurrera erortze, eta pentsatzen dut hori ohikoa izango, ez?
Hori ohikoa, bai.
Beraz, bueno, babesgarriak eta onak izango dira, bueno, materiala merkea ez da izango, ez?
Ez, patinak arestiak dira, bueno, prezio askotako patinak ere daude, baina batzuk iristen dira 500 edo 300.
Bai, osea kalitatearen arabera, nahi duzunaren arabera, pues bai.
Patinak izaten dira patin klasikoak, ezta? Lau gurpil eta alde banatan gurpilak, ezta?
Bai, koat egiten dira.
Hori da. Bueno, roller derbia irakurri dudanez, duela mende bat sortu zen Amerikako estatu batuetan. Baina, bueno, Nafarroa orain dela ez asko iritsi zen, ez? Hamarkada bat inguru.
Bai, justo, bereziki esan nahi genuen, aurten, Nafarriorzek 10 urte betetzen ditugula. Orain dela, hori 10 urte, ba, nik uste dut neska konkretu batek, bakartxok, ekarri zuen Madriletik, berak bizi zen Madrilen, eta hor ezagutu zen roller derbia, eta Iruñera etortzerakoan, esan zuen hemen, pues, ekipo bat osatzeko ilusia zeukala, eta horrela hasi zen, pixka bat.
Eta, bai? Bueno, urten joanean ze bilakara izan du taldeak?
Ba, gora berazko egon ziren, ze hori, pues, bost pertsonekin hasi ziren, edo bazakitzen bat. Bai. Gero gehiago osatzen hasi ziren, beste batzuk aldiz joaten, baina aurten zenbat gara?
Aurten 11 bat pertsona gara, eta
uste rekorra egin dugu.
Azkenean estatu mailan egiten den txapelketara presentatzeko azkeneko bi urteetan beste hemen Euskal Herriko beste talde batzuekin fusionatu gara zenbakia izateko eta jolastu al izateko. Baina aurten ja 11 bat pertson gara Nafarriorzen, ordun Nafarrioz bezala presentatu gara txapelketara.
Ze pentsatu partidetan bai, momentuan 5 pertsonari dira jokatzen, baina aldaketak ere egin beharko dituzu,
zehar. Bai, gainera oso potenteak dira jam hoiek. Osea, oso potentzia handiara, como zerotik egunera, jomar gara bapatean, orduan, 2 minutu eta gero bukatzen dugu super nekatutak, orduan, normalean, bai, bostak sartzen dira bankilora eta ateratzen dira beste bost, berri.
Gero txapelketak aipatu dituzuela, nolakoak izaten dira txapelketak, eta taket urtean zehar nolako egutegia izaten duzu lehiatzeko edo, bueno, jardunaldiak izateko?
Ba, bueno, noiz hasten dira urtarrilan?
Azarotik aurrera ja hasiko dira partiduak.
Bai.
Eta, pues, bueno, estatu mailan badago elkarte bat, ARDE deitzen dena, eta berak ARDEkoek egiten dute pues, divizio batzuk, aurten 4 divizio sortu dira, ze azkenean Espainian maila desberdinetako ekipo asko daude. Adibidez, Madrilen eta Bartzelonan badaude ekipo potolonak, oso nivel altuena daukanak. Eta adibidez haiek lehendabiziko divisioan daude. Guk hasiko gara laugarrenean.
Azpitik,
bai. Baina aldi berean jolastuko dugu Donostikoen kontra, Logroñokoen kontra, gure pasadako urteetan gure ekipokoak izan direnak. Mm-hmm. Orduan oso, nire ustez oso divertigarra izan behar da, ze azkenan haien kontra zagutzen gara. Orduan, bai. Eta,
bueno, aipatzekoa da baita Arde Federazioak jokalariez osaturik dagoela. Mm-hmm. Ez direla ba nagusi batzuk hor agintzen, baizik eta dena oso ez autogestionatua dela eta
bolondresak dira, beste ekipoko bolondresak.
Familia bat bezala.
Eta horri lotuta, bueno, esan beharra dago, ez? Roller derbia badela filosofia berezia duen kirol bat. Bueno, gizarte arloko aldarrikapenak erdiegunean jartzen dituen kirol bat, ez da?
Ba bai, bereziki ba transinklusiboa da. Hemen ez dira berizketak, ez, edo zera.
Bai, osea, azkenean hori transinklusiboa denez,
diskriminaziorik gabeko kirola da.
Bai.
Eta baita pues emakumeek oso indar handia dute hemen. Eta bueno, bere roller derbiaren historia bizka bat ezagutuz, ba.
Bai, gero neri asko gustatzen zait como konparaketa egitea, ze pistan azkenean pues hori, kolpeak ematen ditugu gure artean eta bar, baina gero oso, osea, roller derbieko komunitatean izugarrizko zaintzaketaren, osea, zaintzak oso importanteak dira. Erdi-erdian daude. Ordun adibidez, ezakit, Valentziara joan behar gara partidu bat jolastera, Valentziakoek eskaintzen digute bere etxean geratzea lo egitera, edo gero elkarrekin joten gara beti afaltzera eta pues, pote batzuk hartzera.
Bai, hirugarren denboralia dago, rugbian bezala.
Bai.
Bai, eta bueno, nire arrebara izan zen horren lekuko, ez? Azkenan horri esker izan zen.
Arreba, igual, monton tabernan izan zen.
Ba, ez dakit egia esan, tabernari izan zen esan, baina bueno, esan zen, neska talde bat, kirol hola oso bitxi egiten duena, eta hola sortu zen, elkarrizketa honen abia puntua. Ba, esaten ari zinetena, ez? Gehien bat, bueno, emakumeek egiten duten kirol bat. Ikusi, bueno, gizonezkoen talde batzuk ere badaudela, baina, bueno, gehien bat sortu zen, edo kirolaren ibilbide izan da, edo filosofia emakumezkoak alduntzea, azken batean, ez da?
Bai, hori da. Hemen estatu, Espainia estatu mailan ez dakit zenbat gizonen talde daude. Baina, bueno, Nafarriosen gizon batzuk egon ziren. Gero, bueno, aurten ja ez, baina, bueno, orain leia bat dugu, ez, edo talde barruan hitz egin beharko gauza oraindik pendiente daukagu. Baina momentuz,
bai, momentuz horrela, bai, misto, osea, talde misto bat gara, baina hori, pixka bat hau gure estatutoetan, pues pixka bat zehaztu behar ditugu gauza hauek.
Hori, espazio seguro bat bai. Izan nahi dugulako, eta, bueno.
Eta guztien bizipen edo gauzak pues kontuan hartu nahi ditugu. Orduan talde bat garenez, pertsona asko gaude, bakoitzak bere bizipena ditu. Orduan ba gauza hauek errespetatu nahi ditugu eta baten batek ez bada eroso sentitzen gizon cis bat gure artean badago, ba pues hori. Elkarrekin hori
eztabaidatu
behar dugu, bai, erabaki behar dugu zerbait.
Asambleetan hartzen dituzu erabakiak, bai. Eta bueno, horri loturi, ba ez dagoela entrenatzaileren figura, edo bueno, hori pixka bat deseraiki egin duzuela, ez da?
Bai, oza, azkenean autogestioa da baita ere roller derbian dagoen balore oso potente bat. Autogestioa, ba, entrenatzerako momentuan, gure artean entrenatzen gara, orduan badago komite bat edo talde, gure taldearen barruan beste subtalde bat entrenamenduak prestatzen dituena eta gero baita ere aurrera eramaten dituenak. Gero beste tal edo komitea, guk komiteak deitzen ditugu.
Bai, tesorería es, gero redes sociales,
merchandising, gero pues partiduak baita ere entolatzeko, beste taldeekin kontaktuan jartzeko.
Bai.
Hori diru laguntzak adibidez baita ere bilatzeko, baita ere niretzat oso, nire asko gusten zait komite de bienvenida deitzen diogu, bada jende berriari pues o sea, norbaitek ardura izatea pues
ongietorremateko
gauzak azaltzeko jendeak eroso sentitzeko.
Beraz, bueno, beste kirol askotan jokalariak arduratzen dira, bueno, jokatzeaz eta akito, baina bueno, zuek beste burua uste asko ere badauzkazu, ezta?
Bai, ta gainera claro, entrenamendoak esan bezala autogestionatuak direnez, ba gure kabuz ere ikasi behar ditugu estrategia berriak, entrenatzeko forma berriak ja, ze 10 urtez ja denetarik ikusi dugu edo lando ditugu. Orduan, aurten agian gauza berriak aterako direla.
Bai. Eta gero, pues adibidez, beste ekipoko, o sea, beste ekipo batzuekin entrenamendu batera joatea, hau asko egiten delako, ba adibidez, nik nere kabuz asteburu pasa joaten naiz Madrilera eta haiek Madrileko ekipoarekin kontaktatzen dut eta igual normalean entrenamenduetara joateko posibilitatea dago beti. Orduan, ba adibidez ariketa berriak ikasten dituzu, gero ona ekartzeko.
Eta hori beste kirol batzuetan injustu kontrako gertatzen da, ez? Batez ere futbolean, akaso taldeak oso hermetikoak direla, entrenamenduak ere ateak itxita egiten direla, zuek justu kontrakoa egiten duzu, ez? Berdin zaizue, aurkaria jakita zuen taktikaren edo zuen bueno, entrenatzeko moduaren berri, ez?
Bai, bueno, igual zakitzen punturaino hori horrela den, ze igual ja kompetitiboki bazaudenea, oza, bazaude, pues estrategiak azkenean pues igual bai bakoitzak bereak ditu eta batzutan igual pues gure entrenamendu baten bideo bat sare sozialetan jarri nahi badugu eta batzutan da no lo pongas que igual ikusten dute
ja baina hori Maitek esan duen bezala lehen ba beste taldekoekin elkartzen ginenez trenatzeko eta jolasteko eta aurten haien kontra egiten dugu. Orduan zenbait gauza ja nolabait ezagutzen.
Guretzako zibar ditugu nik uste.
Gero, bueno, ez izenak ere badituzu, lehen Maite esan didazu, bueno, bata tekila eta bestea sexy kaktus, zaretela. Bakoitzak bere alterrego moduko baduela ez, jokalari bakoitzak, zein da horren zergatia?
Ba, nik uste da, bueno, alde batetik identitate desberdin bat, identitate desberdin batekin jolastu nahi dugulako. Pertsonai moduko bat sortzen dugulako eta pues sozialki ezin garela pues hori, ez?
Ezin garen aitza.
Podemos ser burras. Ezin gara gure artean
ba genero rolekin ez aburtzeko,
hori da.
Ez?
Jokatu.
Bai. Eta pues horren ondorioz pues gauza, o sea, fenomeno hau sortu zen ja hasieratik eta oso divertigarria da, ze azkenean igual norbait bere burua ja izendatzen du pues, izen batekin, baina beste batzutan
bautismoak
egiten dira.
Hori galetu behar nizuen, ez? Nondik datorren izenaren jatorria, bai.
Ba, lehen talean zegoen Anita Kalamidad eta berak oso nazen pertsonei bere izena
jartzen.
Baina nire kaso nahi bez kaktus dator pues, supernenatik, ez? Bere pertsonalitatea, bere izarearekin asko identifikatzen naiz. Eta sexy ba, izan zen taldeko broma bat. De beti hori paiaza egiten eta pues, postura sexya jartzen ez, eta horrela geratu zen. Eta zure kasuan?
Eta nire kasuan, ba, baita ere beste ekipoko kide batek, orain dela urte batzuk ez dagoela, ja, baina berak jarri zidan Maite Kila izen hau. Pizka bat joku, oza, itz joku horregatik, de mai, te, asekaste bat, eta dai. Kila, idatzita, pues, hori, killer bezala, ez? Eta, gero, pues, batzutan esaten didate baitere taldekoek, nere sorbaldak oso mingarriak direla, bai. Ez? Oza, oso bai. Puntan daudela beti, orduan horrengatik, pues, ez dakit laban bat bezala izatea. Edo.
Beraz, bueno, zu, babesgarri bezala ona izango zara, ez?
Bai.
Beste taldetan ere ez izenak badaude edo zuen taldeko dinamika da bakarrik.
Ez, guztietan.
Guztietan da. Guztietan. Bai.
Zuek, bueno, berriki ikusi dut ate irekin eguna egin zenutela, ez? Uh-huh. Uztut asteburu hontan bai. Izan zela gainera, eh? Uh-huh. Ze moduz joan zen?
Ba, oso ondo. Bai. Oso pozik gaude. Jende
zazpi pertsona berri, ez?
Etorri bereganatu zen dituzten.
Bai. Osea, gutxienez etorri eta patina jarri probatu eta roller derbia pizka bat ikusi edo bai. Ulertarazi egon ginen. Eta gainera gero pues oso espazio polita sortu zen, ze bazkaltzera geratu ginen, eta per batzuk eraman genituen eta bar, eta pues hori hor gero guzkitan egon ginen denok batera, eta oso momentu politei sortu zen, pues baita ere pertsonalki pixka bat ezagutzeko, eta bar. Eta gero, pues bihar daukagu guk aste arte eta ostegunetan entrenatzen dugu astero, eta diez bihar aste artea, ja etorriko dira ezakit hiru lau pertsona berri. Bai. Bai.
Entrenatuetan una egiten duzu ezuek?
Arantzadi piztinetan, bai. Mm-hmm.
Eta pentsatzen du, bueno, adin eta baldintza fisiko askotako jendearentzat egongo dela, ez? Zabalik atea.
Bai, bai. Adibidez, ni txikiena naiz.
Adinez txikiena.
Adinez txikiena, bai. Eta gero, pues nagusena zakitzen bat urte izango dituen, baina bai, bai, hemen adina ez importa, fisikoa ez da, ze karteletan jartzen dugu beti, ez badikizu patinatzen, guk irakasten dugu, ordun. Ba, hori, bai. Espazio oso anitza da.
Eta, bai, adibidez badaukagu gure artean, da, gainera urte asko dara matza, eta berak bi seme ditu, oza, matxo bat da. Gero hori, pues, fizikoki edo kondizio fisiko desbreineko pertsonek, ba, oso ongitorriak dira. Ze azkenean, ezakit, 70 kiloko blokeadore batek, pues, oso ondo egingo duke. Osa, pentsatu zu nola mugitu dezakizu pues hori, pertsona handi bat. Edo gero, adibidez, ba, oso txiki den norbaitek, jamer moduko papera, pues oso ondo egin dezake bai. Baitere, ba, bere agilitatea aprobetxatuz.
Bai, hemen ez da gorputzkeraren diskriminaziorik egiten.
Ba, bikote, hemen jarraituko genuke lasai asko eta gustora, baina demorari gabe gelditu gara, beraz, Maite Kila eta Sexy Cactus, Nafarrioz Roller Derby taldeko jokalariak, mi esker gurean izateagatik eta nahi duzen arte.
Mi esker.
Vale, mi esker.
Agur.